Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, наживо, спецвипуск програми. Архіпастир відповідає, я Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Луцької дієцезії, владику Віталія Скомаровського. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю всіх радіослухачів.
Ваше Преосвященство, дуже радий вас чути. Вчора мали можливість з вами разом молитися в часі всеукраїнського розарію за країни, які дуже зараз терплять в результаті різних причин. В Білорусі своя, в Лівані своя, в Україні своя причина, але що об'єднує, так це терпіння. Ваше Преосвященство, запитання до вас такого характеру, чому зараз на землі стільки багато терпінь? От ваша рефлексія на ці події?
Мені здається, що звідки цей висновок, чому його багато? Його більше, ніж було.
Ну, якби концентрація така не слабка, так, здається.
Століття. Ні, бо просто бо ми живемо в цей час. Ми живемо в цей час, і це наше терпіння, ми його переживаємо. Люди 50 років назад не менше терпіли з інших причин. І теж переживали по-своєму, чи там ще раніше. Сьогодні ми згадуємо святого Максиміліана Марію Кольбе. Обставини його життя, обставини його смерті нагадують нам величезне терпіння. В 41-му році він загинув, віддав своє життя за свого ближнього. Одному з найстрашніших чи найбільш насичених терпінням місць світу – це Освенцім. Табір, в якому загинули більше 4 мільйонів людей. Так що терпіння, воно і продовжується по всій історії людства. І якщо в нас таке враження складається, що на нашу долю випали якісь більше терпіння, то це тому, що це наша доля. Тому що терпіння інших часів чи інших людей нас не торкнулося. От і все.
Цікава думка. Ваше Преосвященство, а що стосується, власне, ну, хоча б якщо взяти за останній час ці всі карантинні обмеження і як вони доторкнулися церкву, а церкву вони доторкнулися серйозним чином. Ось, наприклад, сьогодні вже анонсовано у нас, принаймні в Києві, я не знаю, як у вас в Луцьку, але що знову ж таки будуть серйозні обмеження, які стосуватимуться транспорту, так, тільки сидячі місця будуть дозволені. Знову ж таки, буде зосереджена ще більш пильніша увага до релігійних організацій, церков, мовляв, не більше там однієї людини на 5 квадратних метрів і так далі, тому подібне. Масочний режим, він продовжуватиметься. Як ви вважаєте, чи помітили, що церква також має якось перебудовуватися під ці карантинні обставини? Наскільки це міняє церкву, ваша думка?
Мені здається, що мені особисто дуже нелегко зрозуміти все те, що відбувається, і всі реакції і Міністерства охорони здоров'я, і держави, і так далі. Тобто я це пояснюю тим, що з такою проблемою ми вперше стикнулися, і, можливо, ми ще не знаємо, що робити в таких випадках. Можливо, що треба набрати досвіду. Це мій такий оптимістичний погляд на все це, що відбувається. То я вам дам приклад такий, що коли почався карантин, там в квітні місяці, так?
Так.
В Луцьку, в нашій катедрі, можна було на святій літургії, що були присутні 10 осіб. Тепер, коли там тимчасово, помилково, не знаю, віднесли Луцьк до червоної зони, пам'ятаєте, на початку?
Так, так, так.
Зміни під рахунку там і так далі. Виявляється, що навіть в червоній зоні, в нашій катедрі, може молитися разом 100 чоловік, тому що катедра має 2000 квадратних метрів. Тобто навіть одна людина на 20 квадратних метрів, це 100 чоловік може бути. Правда? Це в найжорсткіших умовах?
Так, власне.
А як назвати ці умови з квітня, де було 10 чоловік? Так оце все, ну, це все такі незрозумілі речі. Я кажу, можливо, це треба набратися досвіду, вчитися якось нормально, адекватно на це реагувати. Можливо, це небезпека цієї пандемії, власне, вперше так. Ну, маємо надію, що наші медичні працівники, наші чиновники, які мають владу приймати рішення, вже з досвідом будуть мудрішими, можна так. Ми за них молимося, да, від самого початку. Ми за них молимося. Молимося за наших медичних працівників. Це ж не тільки тих, які борються з коронавірусом, там, скажімо, в дезінфекційних відділах, за тих, які мали би, правда, вже на протязі цього часу якось опанувати цю хворобу, але ми бачимо, в кожному разі, я не знаю, чому, чи це пов'язано з тестуванням і так далі, бо різні, правда, є інформація різна. Сьогодні знов новий рекорд виявлення заражених коронавірусом. Ну, дай Боже, щоб ми змогли подолати цю хворобу, про яку кожного дня ми молимося, що це нам вдалося зробити.
Ваше Преосвященство, трошечки про Луцьку дієцезію, як вона переживає цей карантин, який ніяк не закінчується. Нові чутки пішли, вони мають такий напівофіційний характер, що вже розглядають там в Кабміні карантин з жовтня по травень, і, в принципі, деякі джерела говорять, що так воно і є, розглядають, і вже є певні документи. От як переживає ваша дієцезія, про що говорять священники, ну і чи, власне, вірники, ну, все ж таки ходять до храмів, принаймні, не знаю, в дні, коли менше насичення відбувається, взагалі, наскільки контакт між вірниками і священниками є зараз?
Ну, Луцька дієцезія є, має свою специфіку, особливість. От, власне, це слово, що ви згадали, Сергію, насичення. У нас, може, найменш насичена дієцезія на Україні. Так що карантин в такому сенсі, може, найменше нас торкнувся. Тому що після ці довоєнні храми, які ми маємо, вони є великі, натомість наші теперішні парафії є маленькими. Так? І тому часом навіть в тих початкових жорстких рамках, коли в доїзні парафії священник в неділю, там, наприклад, така парафія, де там приходить 6 осіб, то він ніколи навіть до карантину не перевищував ці норми і так далі. Так що в нас це так специфічно є, тому я не думаю, що це так якби болісно ми переживали, як в інших дієцезіях, наскільки я знаю, да, тому що в інших дієцезіях ми мусили там робити тільки онлайн богослужіння і так далі. Але не дивлячись на це, ну, хвороба є хворобою, карантин є карантином, і це відчувається. От коли я зараз зустрічаюся з вірними, що ми люди прагнуть вже бути на святій літургії, не боятися ходити. Священники теж скучили за своїми вірними, це є правда. Люди повертаються до храму. Не знаю, чи це можна якось рахувати, наскільки всі повернулися, не всі повернулися, бо з цими карантинними нормами якось немає цієї стабільності. Да? Тобто, щоб вона була там 3 місяці одне і те саме, то одні рішення приймаються, то другі, якісь треті. Ну, натомість, ну, влада теж є до того, щоб приймати рішення, на них лежить відповідальність. Це вони відповідають за те, що відбувається в країні, за те, теж стан здоров'я, і тому вони і приймають ці рішення. Дай Боже, щоб вони були мудрими і такими, які могли би не шкодити, а тільки допомагати.
Ваше Преосвященство, ми трошечки зараз поговорили про церкву. Хочемо запитати також і вас, вам як ієрарху, як ординарію, от за ці, ну скільки вже там, 4-5 місяців цього, ну трошечки менше, там 3-4 місяці карантину, от вам які рішення дались найважчі з тих, які потрібно було приймати в часі цих всіх обмежень?
Ну, бачите, я не думаю, мені було би важко, якби це було якесь одноосібне рішення. На щастя, у нас є конференція єпископів, і більшість рішень було прийнято колегіально, тобто всі єпископи разом приймали рішення щодо участі в богослужіння щодо обов'язковості там недільної меси. І всі інші ці рішення. Так що просто ця відповідальність розділяється між нами, братами, да, братами і біскупами. Чи були з них якісь трудніші, чи легші, я не міг би сказати, ну але це, бачите, ми перший раз це переживаємо, тому ніхто не знає. Найбільшу відповідальність несе влада, як я вже казав. Да. Вона відповідає за стан здоров'я і безпеки людей. Но, наскільки я бачив, то наша церква в цій ситуації вона завжди дослуховувалася до всіх рекомендацій і виконувала їх. І ну, єдине, що я би бажав, щоб не було рішень, які потім сама влада називає психологічними, так званими, які були просто непотрібні, але щоб там справити враження чи показати, що це серйозна справа і так далі. Якісь такі, це не добре, тому що тоді втрачається довіра до влади, довіра до тих рішень, які вони приймаються. Так що я би бажав для представників влади все-таки серйозно думати перед тим, як приймати будь-які рішення і продумувати теж наслідки, які воно буде на ці різноманітні наслідки, які ми бачимо теж, що це не тільки справа здоров'я, справа теж економіки, справа праці, справа інших хвороб, бо нікуди не дівся рак, нікуди не дівся туберкульоз, інші інфекційні хвороби. Люди, які зараз, наприклад, не можуть зробити групу інвалідності, вони не мають такої можливості, тому що комісії через карантин. А як людина має жити тоді? Скажіть мені, будь ласка, поясніть. Людина мала серйозне захворювання, не може зробити собі групу, не може зробити собі пенсію. Як вона має жити тоді? Бачите, бо це якби однобоке таке. Зараз на першому місці коронавірус, карантин, всюди статистика і так далі. По інших хворобам жодних статистик немає на перших полосах газет і в перших радіоновинах, а вони існують, вони так само смертельні і так далі. Тобто тут ясно, що тут треба велика якась мудрість від влади. Дай Боже їм здоров'я всім.
А крик душі, ваше Преосвященство. Знаєте, я робив таке, ну, дуже примітивне, інтерактивне опитування, ну, дуже примітивне, в тому числі через радіо Марія в прямих ефірах. Я просив зі всіх областей, регіонів розказувати, чи вони знайомі, чи знають людей, які цим коронавірусом хворіють. І дуже мало я таких свідчень почув. Те саме і в Фейсбуці, там знайомий знайомого, там десь хворий тим коронавірусом. Дізнався від отців греко-католиків, які там певні отці там перехворіли і трошечки вірників. Щось там було, але це все дуже невелика кількість, так, якщо брати вірників, яких можна інтерактивно узагальнити. Ясно, що це примітивно, ще раз підкреслю, але якогось такого масового захворювання немає, там, якщо брати дієцезії, і не тільки римо-католицьких, але і греко-католицьких. От якщо взяти Луцьку дієцезію, ваше Преосвященство, чи вам відомі якісь захворювання людей, скажімо так, які є близькими до Луцької дієцезії?
Ну, це незалежно, бо віру вже не вибирає тільки вірних Луцької чи не Луцької дієцезії. Просто я знаю, що в нас є лікарі, з якими я особисто знайомий, які працюють в інфекційних лікарнях. Такі. Наприклад, в нас під Луцьком є Боголюби, таке місцевість, там є лікарня для тих, хто хворіє коронавірусом. Там є хворі, деякі з них є тяжкими хворими, тобто хвороба існує. Про такі речі не можна розмовляти з єпископом. І не можна це розмовляти з поваром чи з якимось шофером. Треба запросити лікаря-інфекціоніста і з ним розмовляти. От пані Голомбівська, мені здається, є прекрасний інфекціоніст в Києві. Я думаю, що варто було би з нею порозмовляти на ситуацію, яка дала би компетентну інформацію щодо того, що воно є таке і так далі. Правда? Бо враження ми можемо мати, там різні враження. Чи багато... Бачите, якщо запитати про будь-яку іншу хворобу, а чи багато у вас серед ваших знайомих таких хвороб і так далі, теж скажемо, що мало. Але якщо ми підемо в онкодиспансер, то там цілі коридори забиті хворими. І ми будемо бачити, що дійсно число онкозахворювань є дуже і дуже-дуже велике, наприклад. А це в залежності, де ми в яких середовищах стикаємося. Але хворі є серед моїх знайомих теж. Серед парафіян, чи там їхні батьки десь там в інших областях. Я чув, що одна мені парафіянка розповідала, що їхня родина перехворіла, тато, мама. На щастя, все обійшлося. Но виконуючий обов'язки голови Луцька, пан Постовіт, хворий. Бажаю йому здоров'я.
Серед наших навіть волонтерів є медики, які працюють в різних поліклініках, лікарнях, і вони кажуть, що кількість хворих, така, слава Богу, невелика, так що ми маємо певне уявлення про, так би мовити, і фахових експертів у цьому питанні.
Я не знаю, я чув, наприклад, таку думку від лікаря, який слідкує за статистикою виявлення коронавірусу і смертності. І особисто цей лікар мені сказав, що його ця статистика не вражає, як лікаря. Тобто не вражає, як статистика вірусної інфекції, яка загрожує запаленням легенів і так далі. Не знаю, чомусь світ вражився.
Так.
Значить, там якісь інші, напевно, в інших інститутах вони вчилися медичних, не богомольця, якось інші.
Якийсь загальний всесвітній феномен, так, цей коронавірус між тим.
Так, багато є запитань. В тому це вся проблема. Якби було все ясно, так як, наприклад, ми переживаємо епідемії грипу чи якихось інших респіраторних там захворювань, все було б набагато спокійніше, тому що це щось знайоме, ми знаємо, що це воно таке, і теж там є смертність своя і так далі. Натомість тут багато невідомих, багато різних чуток, різних інформацій. Хтось каже, що це є, другі кажуть, що це немає. Одні кажуть, що це нормально, є пандемія, другі, що це щось там, хтось щось робить і так далі. Власне, і за цього ця вся кутюрма і головна біль, я думаю, в людей, і люди втомилися теж від цього. Треба це пережити.
А останнє запитання по цій темі, ваше Преосвященство, ваша перша освіта до духовної семінарії, це медична освіта, наскільки знаю, фельдшером. Ви могли б стати. І коли от люди говорять, що якщо буде... що цей коронавірус штучно зробили, щоб зробити потім вакцину, і через цю вакцину зробити певний чіп, вживити всім людям. От запитаю вас, як людина, яка розуміється на медичній сфері, ось через вакцину зробити чіп, це маячня, чи певна доля правди в тому може бути?
Моє особисте думка, тільки не як фельдшера, тому що я вже давно втратив свою кваліфікацію. Просто моя думка, як нормальної людини, і не як єпископа теж. Мені здається, що це неможливо. Я не знаю таких технологій. Не знаю. Я вже належу до старшого покоління, це треба 20-річних запитати, можливо, вони знають, які зараз технології. Чи це є можливо.
Ну, а ось якраз те покоління кажуть, що у Ілона Маска вже є певні речі, які він там навіть озвучує на загал.
Так, так. І те, що він відхрещується від цього, є підтвердженням того, що він це є.
Так, так, власне, так.
Так, так.
Так, ну, добре. А ваше Преосвященство, переходимо до наступної теми, бо вона ще не одна ще у нас є після цієї теми наступна. Цікава, віримо в це. І також, дорогі слухачі, ми перейшли щойно за екватор. Це означає, що наші телефони, всі чотири для вас тепер стають відкритими. Телефонуйте або пишіть до нас. От у нас є анонс в Фейсбуці, дорогі слухачі. От просто на стіну кидайте свої запитання. Я їх буду озвучувати в режимі онлайн. У мене в руках смартфон, і я зможу відслідкувати всі надходження на наш Фейсбук. Будь ласка. А телефони проілюструю. 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ваше Преосвященство, вибачте, що з таким глобальним запізненням, але ми вас вітаємо з 30-ю річницею священства. В травні ви святкували. Це
так,
дійство.
Так, ми святкуємо цілий рік.
Так,
цілий рік,
ну, якщо так от кругло підходити, так, побажати всіх благ, натхнення. Так, і таке питання одразу. Наскільки швидко ці 30 років пролетіли для вас?
Швидко і не швидко. Ну, так, як людина відчуває час, то і озирається назад на цих 30 років. То це не було щось таке дуже довге, але неможливо, тому що я в багатьох місцях працював, на багатьох різних завданнях чи служіннях, скажімо, то з іншого боку, це теж довгий така, досить довга частина моєї священицької, потім вже дороги як єпископа. Але я вдячний Богу, що я тепер священик. І дуже прошу його благословити і далі мою працю. І дякую Богові за ті всі добрі дари, які він через мене давав і людям, і спільнотам. Так що я вдячний Богові за цих 30 років, за дар священства взагалі.
Ви служили в Сумах, в Бердичеві, в Житомирі також служили. Останні 6 років ви служите в Луцьку як ординарій. Скажіть, будь ласка, де, от, скажімо так, ваше служіння було, ну, найтаким важчим, так, найдинамічнішим? От яку область, яке місце, яка парафія була в цьому плані для вас, ну, така найдинамічніша?
Важче чи динамічніше, це, я думаю, різні поняття. Я скажу так, от, для мене як священика
так.
Було цікаво дуже працювати, але певна в цьому була трудність теж праці як віце-ректора, потім ректора семінарії. Тому що все-таки, коли я йшов в семінарію, то я хотів бути душпастером, працювати десь, ну, як душпастері працюють, на парафіях, правда. А тут треба було виховувати молодих священиків. І в цьому була трудність теж, я вже неодноразово, я їм теж казав, що трудність в тому, що ти не бачиш урожаю, да, тобто, в семінарії таки засіваєш, вчиш, там, намагаєшся виховувати, чи що, ну, формацію, да? Формаційна така праця. Натомість, що з цього вийде, ти потім не бачиш, бо цей священик іде і там працює десь на парафії, і ти тільки можеш потім так чути, да, що там хтось добре працює, а хтось ще краще. Ну, і це єдине, що ти дочуєш. Натомість, коли от я працював священником як душпастирем, да, то тут це відразу видно. Ти, там, скажімо, порозмовляв з людиною, і людина каже, я хочу до сповіді. О, приготуватися до сповіді. Де робиш катехезу? І дивишся, як ця людина, розквітає в неї віра. Вона там приводить своїх родичів, чи там дітей починає тягнути до себе. Ну і щось таке подібне процес. Тобто це набагато якби в цьому сенсі легше. От така різниця цих праць. Я вже не кажу про різницю праці, от, скажімо, душпастера і канцлера. Це взагалі. Звідти там якісь декрети, якісь там листи, якісь рішення там з єпископом і так далі. А людина хотіла з людьми спілкуватися, тут мусить сидіти там за друкарською машинкою на початку, потім за комп'ютером. Так що це є така різниця. Але якось Бог мені завжди давав таку потіху, якби не таку думку, яка потішає, бо щоб хтось міг працювати з людьми на парафії, то хтось мусить сидіти в тій канцелярії. Хтось мусить бути канцлером дієцезії чи ректором семінарії. Ну, хтось мусить бути, хтось мусить виконувати, може, працю, яка йому, чи служіння, яке не дуже там йому лягає на душу, але яке є потрібне. Бо хтось мусить бути ректором, правда, хтось мусить викладати теологічні дисципліни, і хтось мусить писати декрети теж.
На початку 2000-х ви очолювали Ворзельську вищу духовну семінарію, і мені здається, ви мене виправте, будь ласка, якщо помиляюсь, що десь кінець 90-х і початок 2000-х були найбільш плідними з точки зору покликань саме в цю семінарію, особливо якщо зараз порівняти, то ні в яке порівняння навіть ставити не можна. Скажіть, чому в кінці 90-х і на початку 2000-х було стільки священників, так їх багато, а зараз, на жаль, покликаних, ну, або принаймні тих, які відгукнулись на покликання, так мало в Ворзельській семінарії.
Оце мені здається, що це така прекрасна тема для теологічної праці. Хай наш інститут цих домініканців, наприклад, задасть своїм студентам такі теми, чи там Ворзельські семінарії можуть писати магістерські праці на цю тему, чи хтось би докторську міг би написати якусь працю на тему покликань і чому. Тому що я не знаю відповіді на це питання. Я можу там багато речей говорити, але так, щоб вам пояснити, чому це так відбувається. Мені здається, що і дослідники теж би нічого там. Ну, можливо, це є світлі уми, які і високодуховні, які можуть відповіді від Бога. Бо мені здається, що це один Бог знає, чому це так. Це є таємниця Божа покликання. Що, ви бачите, що це не є, можна було би конкретну причину якусь назвати, якби це сталося тільки і виключно, хай мене вибачать, ці капуцини мене вибачать, і я їх за приклад. Тільки в оцій капуцинів така проблема. В палютинів немає, в домініканців немає, в дієцезальних немає, в францисканців інших немає, тільки капуцини. Значить, треба шукати щось там, правда, щось в них не то. Ну, але це ми бачимо, що ця проблема вразила всіх. І жіночі ордени, і значить, я маю на увазі ті, які існували на Україні багато років, і ті, які прийшли нові, і габітові, і безгабітові, і францисканці, і єзуїти, і дієцезіальні, і монахи. У всіх є таке явище, як зменшення числа покликань. Значить, це проблема, яка обіймає всю нашу церкву. В чому вона? Добре, що так. Бачите, і це проблема подвигнула нас цей рік оголосити, як рік молитви за покликання. І ми дійсно молимося в кожній парафії. Багато людей моляться про це. Я думаю, що це дасть свої плоди.
А от я якраз хотів сказати, дивіться, 2020 рік, молитва – це дуже добре, а можливо треба робити, не знаю, додаткову катехізацію для молодих людей, там, дітей, більше говорити про покликання, не знаю, міністратуру зробити, не знаю, більш
таку. Так, є, наприклад, такий рецепт теж, що треба додатково більше дітей робити, щоб було більше дітей в
родинах. Так,
це буде більше теж покликання. Ні, це правда. Ну, якщо є багато серед кого вибирати, то, напевно, легше вибрати, правда? В дійсності, мені здається, що коли все-таки сім'ї були численніші, то серед цих дітей, може, хтось міг би там чи якось, чи, може, батьки більше молилися за своїх дітей, я не знаю. Хоча це ж не обов'язково, є в сім'ї буває одна дитина, і та присвячує своє життя Богу, і теж таки може бути.
Так, питання глибе. Просто для мене це залишається питанням відкритим в контексті того, що от мені багато священників говорять там з Городоччини переважно, там, за приклад. Скажу, що був у них такий отець Владислав Ванахс, там мар'яни збирають документацію, щоб уже офіційно почати процедуру беатифікації зараз. Так. Так от він заходив в захристю, і там було дуже багато хлопчиків. Він російською говорив, каже, ти, і ти йдеш в семінарію, твоє мнення ніхто не спрашує. І, що цікаво, ти, і ти, це зараз священники, так? Вони розказують, що от коли на мене Ванакс показав, каже, в мене все, в мене питання, куди йти там після школи, взагалі відпало. Тобто питання, не знаю, особистості священника зараз такого харизматичного, можливо, постав. Або тут же Антоній Хоміцький, який також хрестив багато наступних священників. Не знаю, от в цьому плані, можливо, яке не те, що вихід, але принаймні
були напрямок. Дві методи такі. Оце, це метод Ванакса, да, який працювався, наприклад, в Новоград-Волинську. Я теж знаю цю історію. В Новоград-Волинську теж багато священників є. Там теж було те і те. А були парафії, де навпаки священники нічого не казали. І завдяки цьому хлопці йшли в семінарію, що ніхто їх туди не змушував, не заганяв. І так далі. Тобто це все-таки, ну, покликання, це ж духовна справа, правда. Це кличе все-таки Бог в кінці кінців. Через людей теж, через приклад інших людей, через молитву людей. Але кличе Бог. І це є певна таємниця. Певна таємниця. Я думаю, що ще одна така справа, на яку я хотів би звернути увагу, про яку я думаю, що проблеми з священським служінням мають активізувати мирян. Щоб миряни більше допомагали священникам. Щоб священники теж більше ділилися своєю відповідальністю з мирянами. Я маю на увазі активних мирян, да, які проходять формацію в групах, різних там рухах, спільнотах і так далі, які могли би теж взяти на себе, наприклад, євангелізацію, катехізацію теж частково, чи там якісь літургію, наприклад, да, допомога в літургії. І ми це бачимо, цей процес в нашій церкві. Зараз набагато більше різних груп, спільнот, людей світських, які не тільки готові, але які допомагають активно в парафіях. Да? Це теж, ну, от, наприклад, от я вам скажу приклад, в Америці, да, Colorado Springs, парафія. Отець Пол Вікер там настоятелем був, він же зараз. Ця парафія нараховує 2000 родин. Американська родина – це приблизно в середньому 5 чоловік. Це 10 тисяч, да? 10 тисяч людей. Він один мав він тоді якогось вікарія, який там був непостійний, і він йому допомагав, по-моєму, в неділях. Ну і там було теж десь 6, напевно, сталих діаконів, і маса світських людей, там, здається, все волонтерів було біля тисячі. Біля тисячі одних волонтерів, які там якийсь час в неділю, да, приходили і виконували якісь там служіння при парафії. Да. Одне, друге, третє, четверте. І парафія жила, парафія була, не дивлячись на те, що тільки був один священик, який був там на постійній, був активний. І вона, ця парафія, дуже багато там робила і працювала. Тобто, можливо, це якийсь такий теж якийсь заклик, правда, від Бога, щоб ми звернули увагу на цю сторону життя церкви.
Так, ваше преосвященство, от залишається у нас ще одна така тема суттєва, але не можу не запитати так коротко дуже, тому що це всю Україну якби охопило, ми протягом там 3-4 днів просто затамувавши подих, слідкували за так званим луцьким терористом, який навіть звертався до очільників різних церков, щоб вони там щось сказали і так далі, тому подібне. Особливо, там не знаю, як зачепила ця новина про цього луцького терориста вас, так, і як ви пережив Луцьк це все, чи це, скажімо так, сколихнуло якось маси, чи просто всі затаїлися і пережили, і слава Богу.
Ну, для мене це теж була несподіванка, про яку я знав трошки пізніше, навіть, бо я не був поза Луцьком. Літо – це теж час відпочинку, і тому я був здивований, що в Луцьку щось таке. Я був в своїй дієцезії, там недалеко зовсім Луцька, але я був на природі.
Так.
І коли мене запитали, хтось там питає, чи ви далеко там від цього центру, де ви там знаходитеся, що у вас там робиться? Я кажу, а що там таке робиться? Ну, чи там священники ваші є в цьому автобусі, чи сестри? Який автобус? А терористичний акт там в Луцьку. Ну, я тоді зателефонував канцлеру, знав там всі ці деталі. Ну, це досить далеко від нашої катедри. Священників, сестер там не було теж в цьому автобусі. Ну, це дуже смутна така подія.
Так.
І для Луцька це було таке щось... Щось дуже трагічне. Я навіть не хочу говорити про те, що це було. Я не знаю те, що це було. Але це була величезна трагедія отих там 20, правда, осіб чи скільки, які були в тому автобусі. Трагедія їхніх рідних, їхніх дітей, їхніх батьків, їхніх близьких, які цілий день переживали за те, що там станеться і так далі. Тобто це щось страшне. Но ми зараз живемо в такому світі, і ми як країна переживаємо величезні труднощі. Ця війна, яка точиться далі на сході, яка, до речі, стала таким чомусь, як мені здається, вона стала справою якоюсь непершорядною, так. Але вона має свої наслідки. І не знаю, і ця зброя, яка там розповсюджується, десь вона там знаходиться в людей, і люди, які починають от мислити такими категоріями, дивними дуже і так далі. Тобто в кожному разі це прикра подія. Прикра подія. Слава Богу, що вона закінчилася без жертв, без якихось там. Але вона закінчилася теж величезними травмами для всіх людей, які це пережили.
Це точно. А ваше Преосвященство завтра, вся Римо-католицька церква відзначає свято Внебовзяття, так? Я би дуже вас попросив звернутися до всіх наших слухачів, що це свято, власне, означає для нас, що це означає в нашому світогляді християнському, так, і що це означає для нас в контексті розуміння посередницької місії Пресвятої Богородиці Діви в нашому духовному житті. Будь ласка.
Це свято Матері переможця над гріхом і смертю. Він воскрес з мертвих, війшов в небо і в свій час взяв свою матір до небесної слави. Ту, яка була збережена Богом від всілякої плями первородного гріха, після, як каже цей догмат, шляху свого земного життя, була душею і тілом взята до небесної слави і піднесена Господом як цариця і Всесвіту, щоб стати таким чином повніше подібною до свого Сина. І це дорога всіх нас, це свято надії, це дорога, по якій нас Бог провадить до неба. Наша ж духовна дорога – це дорога уподібнення до Христа, наслідування Христа. Ми йдемо за ним, йдемо його стопами. І бачимо, що ці сліди Ісуса Христа, вони ведуть нас до неба, там, де є наша Небесна Матір.
Ось так, дякую вам, ваше Пресвященство, за ваш час, за ваші щирі відповіді. Ще раз вітаємо вас з 30-ю річницею. Дякуємо за це чудове інтерв'ю. Ну і за традицію нашої програми ми просимо уділити всім нашим слухачам єпископське благословення. Будь ласка.
Нехай опіка, допомога, молитва Пресвятої Діви Марії завжди супроводжує нас, наші родини, наші спільноти. Якщо ми живемо, завжди люди переживали труднощі, це якісь труднощі. Але Ісус каже до сестри Фаустини, святої сестри Фаустини, це я створюю труднощі і я їх вирішую. Чому так? Напевно, щоб нас виховати у вірі, в довірі до нього. Тому що ця довіра до Ісуса Христа нас спасає. Нехай вас благословить і береже Бог Всемогутній Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
Амінь. З нами на зв'язку був ординарій Луцької дієцезії владика Віталій Скомаровський, ведучий Іваницький Сергій, програма «Архіпастир відповідає». Дякую вам, ваше Пресвященство. З Богом.
З Богом. Щасливо.